Часът е 18, аз съм Юлиан Огнянов.
Новините на Дарик Радио.
Около 50 000 българи се предполагат, че са носители на новия грипен вирус AH1N1. 277 са доказаните до момента лабораторни случаи на вируса в страната. Това съобщи в седмицата на Дарик здравният министър Божидар Нанев. Той обясни, че е решено да не се стига до лабораторно доказване на всички случаи, а при определени симптоми, които са типични за грип, да се приема, че това са носителите на грипния вирус. Министърът на здравеопазването призова отново да не се създава излишно напрежение и паника сред българите.
В никакъв случай нямаме успокояване в обстановката, а имаме много повишено внимание, защото това е различен вирус, т.е. до сега той не е циркулирал сред население. Невъзможно е да извършим изследване на цялото население, просто физически не е възможно. Изследвани са около 5000 души, от които 277 са доказани. Решението е, когато има симптоми, да се приема, че тези хора са носители. Няма нужда да ги изследваме, за да вземем мерките, които са необходими
за
тях.
Ако тогава сме приели, дайте да видим каква е истинската статистика. За колко точно хиляди души е прието в България, че са болни от новият грип?
Не е прието, предполага се. Едно е да си носител, друго е да си болен.
Добре, колко са носителите точно в България?
Когато имаме кашлящи, кихащи, с температура повишена хора...
Колко ние... са такива, деца такива... ги приели, че са болни?
Приемаме, че са от порядъка на 45 до 50 хиляди в страната. Едно кихане и кашене с носителство не означава едно тежко състояние на развитие на болестта. Това са различни състояния. Затова е необходимо лекар винаги да прецени и да казва: ти си болен или ти си носител, трябва да се изолираш, да си останеш в къщи, да не си сред хора, да не разпространяваш вируса. Това е отношението към повечето хора и така трябва да бъде. Но когато имаме вече повишена температура, кашлица, клинична картина за развитие на осложнение на едно заболяване, тогава вече се третира като болен този човек.
В момента държавата имала възможност да осигури антивирусни препарати за около 200 000 българи, но с предвидените пари за купуване на още препарати до нова година реално ще могат да се посрещнат нуждите на близо 2 милиона души в най-лошия случай. Освен в болниците, препаратите ще бъдат доставени и в аптечната мрежа. Чуйте какво каза още Божидар Нанев по темата.
Да, имаме отделени 6 милиона.
За колко стига? Колко дози?
Това са Тамифлу и Реленца, които ще бъдат разпределени според различно процентно отношение. Могат да бъдат покрити още няколко стотин хиляди души с тези 6 милиона. Отделно имаме готовност допълнително закупване. И това няма да е след нова година, ще бъде преди нова година.
И ще дойдат преди нова година.
Ще бъдат купени още преди нова година Тамифлу и Реленца.
Тоест най-накрая ще имаме за колко хиляди души готовност да посрещнем евентуална епидемия в цялата природа.
С антивирусни препарати ще имаме готовност да посрещнем и 2 милиона души, това, което максимално може да достигне заболеваемостта в България.
Тоест, до нова година ще има за всички тях препарат антивирусен, за да се лекуват.
Да, при условие, че имат показания и се наложи да бъдат лекувани всички, които са болни от този вирусен грип. За сега принципа е, че който има показания, ще му бъдат
без пари.
В дългосрочен план може да се наложи и да се купуват.
Здравният министър Божидар Нанев пред Кирил Вълчев в седмицата на Дарик. Първи случай на доказан грип AH1N1 има в Габрово. Заболяло е дете на 3 години и 3 месеца. Той е настанено в детското отделение на областната болница в Габрово. Наличието на вируса е доказан в Софийска лаборатория. Още две деца са постъпили снощи в детското отделение с грипоподобни заболявания. На други 6 деца и юноши от Габрово са взети проби за изследвания за свински грип, тъй като болестната картина при тях е наподобявала характеристиките на новия вирус. Министърът на финансите Симеон Дянков отказа да коментира позицията на БНБ за думите му, че е имало тайно споразумение между бившия финансов министър Пламен Орешарски и банката за депозиране на фискалния резерв в търговски банки. В петък Дянков съобщи за наличието на такова споразумение, а Централната банка обяви, че то не е било изпълнено. Премиерът Бойко Борисов уточни, че резервът е цял и е на мястото си. Ето какво казаха Симеон Дянков и Бойко Борисов.
Не е моя работа да съм доволен или недоволен. Аз искам прозрачност и от тук нататък аз ще направя така, че прозрачност да има от страна на това, което прави Министерството на финансите. БНБ си има отделна политика и хубаво е да продължите да питате въпроса защо финансовата криза в света тръгна в края на 2008 година. Споразумението е от средата на май. Това значи, казва, или тогавашното правителство е било най-умно в света, или просто не се свързват добре нещата.
Фискалният резерв стои в Народната банка, близо 8 милиарда. Наличен. Прибрал съм си парите от всички вереси, които Станишев е разпръснал. И абсолютно е гарантирано благосъстоянието и влоговете на всички хора. Аз говорих с господин Искров и съм им казал по тази тема повече да не говоря, защото решението и договорите на Министерски съвет, на Орешарски и банката са на моето бюро. И ако още веднъж някой се обади, ще ги извадя с риск да събориме държава. Ако те не спрат да лъжат и да се обясняват. Те са ми на бюрото. Аз мога да чета. Да млъкнат и да не си играят с банковата система.
Министърът на финансите Симеон Дянков и премиерът Бойко Борисов в информация на Владислав Велев. В седмицата на Дарик бившият финансов министър Пламен Орешарски каза по повод темата за тайно споразумение между БНБ и Министерството на финансите следното.
И вчера коментирах, че цитирам в кавички, тайните споразумения са за това, за да не се коментират. И с това ще изчерпа моя коментар в този момент. А който в момента разполага с инструментите да ги разсекрети, да ги разкаже.
Пламен Орешарски в предаването седмицата на Дарик. Полицията задържава двама души в Пловдивския квартал Столипиново за купуване на гласове, съобщи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. В квартала се провеждат частични местни избори, където на балотаж се явяват кандидат на ГЕРБ и кандидат на ДПС. Цветанов добави, че в задържаните са намерени списъци с имената на 700 гласоподаватели. Те ще бъдат привлечени като свидетели. Министърът на вътрешните работи коментира и работата на ДАНС в миналото и съмненията, че агенцията се е занимавала с партийно строителство. Ето какво добави още той.
Видно от това, което наблюдавахме в публичното пространство и начина на информиране на обществеността чрез дадени политически формации за дадени предстоящи операции, мисля, че да.
Тази партия, която е построена от ДАНС парламентарно представена?
Не бих искал да коментирам нито партии, нито лица, които имам така като наблюдение от 3-годишния ми опит като партиен председател на партията.
Защото хората, които спяха себе си пред вашите думи, казаха, че сте имали предвид лидер. Лидер ли имахте предвид?
Не знам, някои пък се почувстваха доста засегнати и почнаха така лично персонално да ме атакуват, но не бих искал да коментирам.
Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. Премиерът Бойко Борисов ще се срещне с служителите на ДАНС в понеделник, за да разбере какви са проблемите им, съобщи министър-председателят. Според него е обидно, че някои от служителите се шамаросват и си разменят крушета в канцелариите. Ето какво каза още Бойко Борисов.
По мое време не съм допуснал нито течна информация, нито какъвто и да е скандал с НСС, финансово разузнаван. Ще ги стабилизирам, ще получат моето доверие. Има няколко предложения на синята коалиция, които са много разумни. Водих разговор с господин Костов на тази тема. Ще ги приемеме. Ще говоря днеска с Йовче, така че това, което е изтекло, да си отива по интернет и по пресата. От тук нататък това да не се получава.
Просто е обидно за тази служба. Обидно е да се шамаросват вътре. Обидно е, че премиера е знаел, че се шамаросва. Бившия премиер Станишев. Обидно е, че председателя на ДАНС, тогава Сертов, е знаел, че по канцеларите се бият. Късмет са имали, че не са се застреляли. Защото, съгласете се, въоръжени хора на такава възраст, на такива постове, да си разменят шамари и крушета. Знаете, аз съм толкова години каратист, дори не мога да си помисля, че мога физически да направя нещо на човек.
Премиерът Бойко Борисов. В няколко населени места днес се провежда втори тур на частични местни избори. Преди края на частичните местни избори в Ракитово избирателната активност драстично нарасна, съобщиха за Дарик от Общинската избирателна комисия. До 15 часа тя се повиши до 31%. Избирателната активност в райони Линден в София, където също се избира районен кмет, към 17 часа достигна 12%. През миналата седмица избирателната активност за деня бе 11,77%. Към 16 часа избирателната активност в Пловдивския район Източен се повишава до 24%. Не са установени нарушения на изборния ден в Дуловско, съобщават от Общинската избирателна комисия и от полицията в Силистра. Избирателната активност към 17 часа е с 6% по-висока от тази преди седмица и достига 47%. Лидерът на БСП Сергей Станишев не предложи Румен Петков и Румен Овчаров за членове на ръководството на партията. На днешния пленум бе избрано ново изпълнително бюро. Въпреки че Станишев предложи 21 души да влязат в него, само 17 събраха нужната подкрепа. Сред знаковите фигури, които не намират място в новото ръководство, са Антон Кутев, Майя Манолова, Димитър Дъбов, Стефан Данилов и Светла Бачварова. Пет са новите лица в ръководството, сред които е и Янаки Стоилов. Ето какво каза още Станишев след избора на новото ръководство на БСП.
Винаги съм търсил консолидация на партията. Понякога дори съм правил компромиси, тежки компромиси в името на, ако щете, външно единство и консолидация. Защото смятам това, че ако имаме разногласия, ако имаме взаимни критики, има си места, където да се казва. Очи в очи на форумите на партията, на Национален съвет, на Конгрес, и това съм го правил. Смятам, че всяка една от фигурите, които са допринесли немалко за БСП, има своето место в партията. И въпрос на добра воля да работят за интересите на БСП и за интересите на нашата идея. Това не е редуцирано бюро, не е бюро, което е урязано от към функции и пълномощия, но 17 члена. Много работа има да се върши. Мисля, че има добър баланс между приемственост и промяна, защото залитането във всяка крайност, в тази трудна за БСП ситуация, когато новите управляващи се държат изключително агресивно, мисля, че не е най-доброто.
На пленума бе приета и политическа декларация по повод 20 години от 10 ноември 1989 година. Румен Петков предложи новото ръководство на партията в най-кратки срокове да излезе с позиция дали в началото на прехода е имало раздаване на куфърчета с пари. След като по време на пленума Татяна Дончева повдигна въпроса за раздаване куфърчета с пари в началото на прехода, по-късно тя продължи темата. По повод реакцията на Румен Петков, че такова твърдение е убийство на БСП, Дончева обясни.
Не исках да раздигам половин ред, за да му кажа, че има едно дело Акрам. Това дело Акрам приключи преди една или две години. То се развиваше 15 години достатъчно драматично. Не мисля, че това дело, в което участват и други сегашни членове на висшето партийно ръководство, е нещо, с което партията трябва да се гордее. Не става дума да си късаме ризите, не става дума да сочим някого с пръст. Аз и за това им казах специално. До 2000-та година голямата част от партийните членове смятаха, че това са били действия, които да осигурят икономическото бъдеще на партията. След 2000-та година дори партийните членове започнаха да се питат къде бяха ония другари с парите. И нали, те нещо общо имаха с партията. В крайна сметка те ги получиха благодарение на нея. Сега къде са? Обичат други политически сили. Актуално.
Припомням, че случаят Акрам се определя като една от най-големите банкови афери у нас в началото на 90-те. Мустафа Алиш Хаджи бе преизбран за главен мюфтия на България на днешната извънредна национална мюсюлманска конференция. Той бе избран само с един глас против от присъстващите 907 делегати, представители на районните мюфтийства и джамийските настоятелства в страната. Подробности за тези и другите новини от деня четете на сайта ни darikmus.bg.